The Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ቀረባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ንህፁፅ ጉዳያት እታ ሃገር ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማእሰርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ብዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ኣብቲ ጉዳይ ኣቐዲሙ ፍርዲ ምሃቡ ዘርኢ እውን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብቕድሚት ማለ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩነታት እታ ሃገር ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮ ምዃኑ ዝተረድአ ይኮነን ኢሎም
ያለኖ ብኣጣዳፊ ግዜኦም ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ኣለ
ንርከበሉ እዋን ህፁፅ ግዜ እዩ። ናብራና እውን ከምኡ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ ዝተባሃለሉ ምክንያት እውን ህፁፅ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ብዝእምን ደረጃ ንምልዋጥ ክፅዕሩ ዘረባ ኣይኮነን።
ፕሮፌሰር በየነ ቅድም ክብል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምስ ተቃወምቲ ንምዝራብ ዝተተሓዘ ትልሚ እቲ ገዛእ ፓርቲ ሕዝ እውን ከም ዘሎ እንተገለፀ እውን ደንጉዩ ሎ ይህወደግ ኣብ ውሽጢ ዘካይዶ ዘሎ ተሃድሶ እውን ውሽጣዊ ፅገና እዩ ንሕቶ ህዝቢ ዝምልስ ኣይኮነን ክብሉ ስኽፍትኦም ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስሩ ምስ ሓይልታት ፀረ ሰላም ውድት ብምፍፃሞም እዩ ዝበልዎ እውን ካብ መራሒ መንግስቲ ክዝረብ ዘይነበሮ ክብሉ ነቒፎምዎ።
አንደኛ ከመንግስት መሪ ያሉት የተጠቀሙት ዓረፍተ ነገር ራሱ ችግር እንዳለበት ነው የምገነዘበው። በመንግስት ደረጃ እንግዲህ ዶክተር መራራ ላይ ፈርደው
ቀዳማይ ነገር ከም መራሒ መንግስቲ ዝተጠቅምሉ ቃል ፀገም ዘለዎ እዩ። ብደረጃ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ፈሪዶም ወዲኦም ኣለው። እዚ ንቤት ፍርድ እዩ ክግደፍ ዘሎ። ገበነኛ እዮም ዝብሉ መልእኽቲ እኮ እዮም ኣሕሊፎም። እዚ ጌጋ ምዃኑ ይርድኡለይ እዮም ኢለ ይሓስብ።
መድረኽ ይኹን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ንናይቲ ሃገር ፀገማት መፍትሒ ዝኾኑ ሓሳባት የብሎምን ንዝብሉ ነቐፍቲ እውን ፍልጠት ዝወሓዶም ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ነቒፉሞም ኣለው።